Әдәбиятлар азатлык радиосы. Эфирне хәйрле булсын кадерле дөньяҗылар. Шул 2018 елның 28 февраль һәптәнең чаршәмбе көне эфирдә хабарлар гүнәлеге. Шункы программамызда Түркмәнстанның президенты Гурбанлы Бердмөхәммәдовның нотасы гедеп өз оулы Сердар белән төпчелең өңнә чыгып, дөрле чәрәләрдә катнашкан дәвамында мәгълүматымды Полимексин Түркмәнстанның объекттен чекләнде ве компанияның ялвышчысы Эрол Табанҗаның юрттан чыккан дәвамында рапортымды ве бейлек мәгълүматлары дөнләп белерсеңәр. Гиплешемдер этасы бөлүнә башламадан озон тәдәлекләр дөнләң. Оларның мазмуны белән сезне мин Сәхра Гуламна би таныш эдәрәм. Русия тарапынан қаул эдилен 5 сағатлык ярашык Сирияның пытнетчилерин контролунагы Гүннор Гоута севитинне күйже кирди. 26 февральда Русиянын корунмак министри Сергей Шойгу президент Владимир Путиннин һәр күн Сирияның вакты белән ирден саат 9-дан 2-ге чейинли инсанперверлик аракесмени кирдмеги тапшырандыгын айтты. Русиянын корунмак министрлигинин маалыматына көрә Сирияның күчләре белән билеликте келинен бу чараның нәтиҗәсендә парахы дилаттан яшайчыларын севити терк этмәге hem de yaralananların ve nesağların evakuatı edilmeğine yardım vermek göz önüne tutuluyor. Moskvanın bu kararı 24 fevralda Birleşen Milletler Uramasının Hopsuzluk Genişinin Siriyanın konfliktdeki sevitine zerur yardımları yetirmeye ve medisine evakuatçalarına ruhsat verecek 30 günlük gayra koyulması yaraşığı talep edilen rezolüçyasını kavul etmeğinin ideyanına kavat geldi. Saud Arabistanı öz yokarı dereceli harbi komandirlerinin ençemesine şolsağında harbi ştabının başlığını çalıştı. Bu aradaki karar devlet heyçiliğindeki Saudi Press Agentliği tarafından 27 fevralda ilan edildi. Bu kararın sebepleri varada resmi düşündürüş berilmedi. Şeyle de Şalık Yurdun Korunmak Ministerliğini öz sürmek planları varada məlim edip, bu varada taqiq mağlumat vermedi. Bu karar Yemen'deki urşun fonunda kabul edildi. Yemen'de 3 yılı olay vaktları devam edilen urşta Saud Arabistanı Yemen'in halkara derecesinde ikrar edilen hükümetini qoldayar. Yemen'in hükümeti Şayı Huti pitneçilerine ve onların yaranlarına karşı sövüşer. Чехия Республикасының хакимиятләре geçen аптаның ахырында Прагада тусо edilen Сирияның курд җәмгыятенең танымал лидерын адатлыга куй бердләр. 27 февральда Праганың шәһәр суды Төркиянең экстрадиция хаишына карамадан Демократик Берләшек партиясының өнкү ялвышчыларының бере Салих Муслимин тусолуктан бошадылмалды барыда карар чыкты. Муслимин оннорча тарафдарлары аның адатлыга куй берилмәгенә чагырыш итеп суд идарасының өңендә йыгындылар. Төркия Демократик Берләшек партиясы террорист топор дип хасаплаяр. Соңгы 24 саатның дәвамында Русияның чәрнәки яшәйш җайларында ве биналарда булган айрывашка янгынларда адыннан 15 адам өлде дип йерле хабар агентлыклары хабар бериярләр. 27 февральдә Чусовой севитенең Урал шәһәрчәсенең хакимиятләре гиҗән яры күп катлы җайда дөрән янгында 6 адамның шулсанда 3 чагының өлендегене айттылар. Дислапкы дернәүләргә күрә бу вакыйганың дөрәмәгенә гиҗән яры электрик пеҗин өчүрелмәдлеге сәбәп булган булмау мөмкин. Русияның гүн Orta gün vatarınakı Krasnodar regionunda hem giyicen yarı dören yanında bir adam ve iki çağı öldü. Adatın daşarı yağdayları oyuncu departamentin resmileri Paşkovski ovasında dören bu yangının iki saatte söndürülündüğünü aittılar. 26 fevralda yurdun gün orta gün vatarınakı Volgograd şehrinde köp katlı cahide dören yanında üç adam öldü. Sibir'in Yakutsk şehrinde dören başka yanında hem üç adamın ölündüğü haber veriliyor. Түркмәнстанның Левап вилаятының Түркмәнават шәһәрендәге тәде халыкара аэропорт Гиннесның рекордлар китабына кирдилде. Сагытта 500 юлаучы хезмәт итчекте айдылган бу аэропорт президент Гурбанлы Бердмөхәммәдовның ве башкада энчеме түркмән һәм дә дашыр йортлы рәсмиләрнең катнашмасында 26 февральда ачылып улынылмага берилде. Түркмән дәүләт хабарлар гүлдәнең мәгълүматына күрә Гиннесның бүтән дөнья рекордлар китабының рәсми вәкиле Шейда Субашу Гемиҗи тәде аэропортның юлаучы терминалының билет Görünen keşfinin ayrıtın ünse münasipdığını, terminalın ayırt ulu yıldız görünüşünde örtüğünün bardığını aytı. Binagarlık taydan şeyle acayip çözgüt aeroportun gaytalanmacak ayrıtınlığıdır. Şeyle binagarlık ayrıtınlığı dünyada yoktur deyip, gemici Türkmen Hava Yolları Kulluğunun yolbaşçısı Saburuf'a Guinness'in rekordlar kitabının sertifikatını kuşurdu. Bundan ön Türkmenistan'da beylikli desgalar bilen bir hatırda, 2016 yılın sentyabr ayına açılan Aşavadın Halkarı Aeroportu'nun Yolovçı terminalının üçünde şekillendirilen İngli Halı Gölü'nün nakşı Guinness'in rekordlar kitabına girdiler.